بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Hurmatli birodarlar, muhtarama opa singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Abdulloh va Hasan ismli birodarlarimiz har ikkovlari ham to'ydan oldin bo'ladigan qiz yigitning uchrashuvi haqida so'raganlar. To'ydan oldingi uchrashuv, ya'ni qiz bilan yigitning uchrashuvi haqida shariatda nima deyilgan, buning yo'l-yo'riqlari qanday? Savolning javobini dalillar asosida aytasiz degan umiddaman deb yozganlar Abdulloh. Hasan esa qiz bilan yigitning uchrashuvi qanday muhitda o'tishi kerak, uchrashganda qanday savollar beriladi deb so'rabdilar. Biz ushbu savollarning javobini Badr bin Nadir al-Mishariyning Az-Zifaf nomli kitoblari asosida tayyorladik. Bu suhbatimizda quyidagi nuqtalar ustida to'xtab o'tamiz. Ya'ni ko'rish, uchrashish chin niyat bilan bo'lishi lozimligi haqida, qiz ham bo'lajak kuyovni ko'rishga haqqi borligi to'g'risida, qaysi biri avval, ko'rishmi yoki sovchilik qilish avval keladimi, bu ustida yana nazar solish mumkin bo'lgan a'zolar, qiz bilan yolg'iz qolish mumkin emasligi, uchrashganda qanday savollar berilishi, nazar solish shartlari, ko'rish uchun boshqa odamni vakil qilish haqida to'xtalamiz inshaalloh. Demak, suhbatimizning avvali ko'rish, uchrashish chin niyat bilan bo'lishi lozimligi haqida. Mana bir xonadon ikkinchi bir xonadonni o'ziga munosib deb ko'rgan bo'lsa, asosan yigit tomoni, demak, birinchi boshlab so'z ochadi, og'iz soladi va sovchi qo'yadi. Mana shu narsa chin dildan bo'lish kerak. Ya'ni haqiqatan azmi qaror qilingandan keyin so'z ochilish kerak. Ammo bir ko'rib qo'yilikchi qani bo'lsa bo'lar, bo'lmasa hech narsa qilmaydi, bo'lmasa boshqasi bo'lar degandek beparvolik bilan bo'lish yaramaydi. Chunki bu yerda insonlar, inson hayoti, inson zoti turgan ekan, bu jiddiy munosabatlar ustiga qurilish kerak bo'ladigan aloqalar. Shuning uchun chin dildan niyat paydo bo'lgandan keyin bu haqda og'iz ochish kerak. Ammo ungacha inson o'rganadi, o'zaro maslahat qiladi o'zining xonadonida. Shu xonadonga biz shu haqda og'iz ochsak bo'ladimi? Shu narsani biz o'rtaga qo'ysak, sovchi qo'ysak bo'ladimi yoki yo'qmi? Avval yaxshilab bilib, keyin bu narsaga, demak, kirishmoq lozim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarida marhamat etganlar: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أبو داود. Agar sizlarning biringiz bir ayolga sovchi qo'yadigan bo'lsa, agar uni ko'rishga imkoniyati bo'lsa, uddasidan chiqsa, ko'rsin. Bu uni uylanishga, o'sha ayolga yoki o'sha qizga uylanishga bu ham yordam beradi. Mana shu narsa qo'ldan kelsa, uddasidan chiqsa, buni qilsin deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Demak, mana shu ko'rish, uchrashish har ikki tomon uchun foydali bo'lar ekan. Ko'rish deganda, demak, kuyov tomonga yigit haqida aytilgan bu hadis, lekin ulamolar aytadilar, shariatda, islomda murojaat, xitob erkaklarga qilinadi ko'pincha. Ammo shuning zimnida ayollar ham nazarda tutilgan bo'ladi. Shundan kelib chiqqan holda ko'rish degan imkoniyat yoki huquq qiz bolaga ham barobar taalluqlidir. U ham bo'lajak qallig'ini, juftini ko'rishi, demak, ko'rishi yaxshi bo'ladi. Har ikki tomon bir-birini o'rganadi, demak, bir-birini ko'radi va gaplashadi. للمرأة الحق في أن تنظر إلى الرجل عند إرادة النكاح مثلما أن له الحق في ذلك. يعني حاشة ابن عابدين كتاب ده خد ده يجد يوكي إركاك وزن بولتك أيالن كورشك قند حق لي بولسا قز بولهم أيال كشهم أنا شن ده حق لي در ده أيت ديان. Endi ko'rish, uchrashish masalasida avval sovchi qo'yiladimi yoki avval uchrashtiriladimi degan savol ustida gapiradigan bo'lsak, hadislarga qarasak, ba'zi hadislarda bu aytilgandek, ba'zinisida bu aytilgandek, ya'ni har ikkisi ham mavjudligini ko'ramiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam iza alqallohu azza va jalla fi qalbi mri'in khitbata khitbatan limra'atin fala ba'sa an yanzura ilayha deganlari rivoyat qilinadi. Ya'ni Imom Ahmad rivoyatlarida kelgan bu hadis, kimki agar qalbidan bir ayolga uylanish, bir qizga uylanish fikri o'tgan bo'lsa, kimki o'shanga sovchi qo'yishni dilidan o'tkazgan bo'lsa, uni ko'rsa joizdir deganlar. Ya'ni bu yerda oldin dilidan o'tkaziladi. Shu ayolga sovchi qo'ysam degan, hali sovchi qo'ymasdan turib, demak uni ko'rsa joizligi bu hadisdan ma'lum bo'ladi. Yana bir hadisda esa, agar siz, yuqorida ham o'tdi bu hadis, siz bir ayolga, sizlardan biringiz bir ayolga sovchi qo'ygan bo'lsa, ko'rish imkoniyati bo'lsa ko'rsin deganlardan, sovchi qo'ygandan keyin ko'rish kerak ekan degan xulosa chiqadi. Lekin ulamolar aytadilar, bu haqda ham hadis bor, bu haqda ham hadis bor. Sharoitga qarab yoki urfu odatga qarab bu narsa hal qilinadi. Ehtimol sharoit shunday bo'ladiki, u qizni yoki ayolni sovchi qo'ymasdan oldin ko'rishga imkoniyat bo'ladi, ko'rish joiz bunda. Ba'zan esa umuman ko'rishning iloji yo'q, sovchi qo'ygandan keyin ko'riladi, bu ham joiz. Bu borada albatta qarindoshlar, ayollar yoki erkak qarindoshlar, kuyovni ko'rish uchun erkak qarindoshlar, ayolni ko'rish uchun ayol qarindoshlar, bular yordam beradilar. Masalan, ayollar ko'rib, bilib, o'rganib keyin unga sovchi qo'yish haqida qaror qilishlari mumkin. Har joyda har xil va har xil sharoitda har xil bo'lishi mumkin. Endi nazar solish mumkin bo'lgan a'zolar. Ulamolarning barchalari ittifoqlari bilan, demak, ayol kishini yoki qiz bolani agar sovchi qo'yilgan bo'lsa yoki uylanmoqchi bo'lsa erkak kishi, bir erkak yoki bir yigit, uni ko'rishi demak joiz. Endi ko'rishda mana shu a'zolar, ayol kishining avrati, ya'ni yashirish lozim bo'lgan a'zolarini ko'rish mumkin emas deyiladi. Yuzini ochish mumkin, namozda ochish mumkin bo'lgan a'zolarini ko'rishga ruxsat etilgan. Ba'zilar esa mana shu masalada biroz kengroq yo'l olganlar ham bo'lgan. Ba'zi kitoblarda shu yuzi, qo'li, kaftidan tashqari a'zolarini ham yana ham ko'rish mumkin degan ulamolar bo'lishgan. Ba'zi kitoblarda shunday so'zlar yozilgan, lekin bu so'zlar zaif so'zlar ekanligini aytadilar ko'pchilik ulamolar. Imom an-Navoviy yozadilarki, "Hada xatoun zohirun munabizun li usuli sunnati val ijma". Ayol kishining a'zolaridan xohlaganicha ko'rish mumkin uylanadigan bo'lsa degan so'z, bu sunnat va ijmo asoslariga xilofdir. Bu mumkin emasdir. Kuchli to'g'risi, demak, xatib, ya'ni sovchi qo'ygan odam o'sha uylanmoqchi bo'lgan ayolni mahramlar ko'rishi mumkin bo'lgan a'zolarinigina ko'radi xolos. Ya'ni mahram insonning o'zini otasi, o'sha ayolning yoki qizning otasi, aka-ukasi qanday darajada ko'rishi mumkin? Demak, inson ayolning akasi ham yoki ukasi, o'g'li ham uning a'zolarini hammasini ko'rmaydi, albatta ko'rishi mumkin emas. Faqat yuzini, sochlarini va qo'lini, bilaklarini ko'rishi mumkin. Ya'ni uyda xamir qorganda, kir yuvganda, yumushlar bilan bo'lganda bilaklarini, yengini shimaradi biroz ayol kishi. Yoki oyog'ini ham biroz shimarishi mumkin, biror bir yumush ustida. Ana shunday holatda mahramlarni ko'zi tushishi joiz. Xuddi bu narsa sovchi qo'ygan odamga ham tatbiq qilinadi deyishadi ulamolar. Demak, sovchi qo'ygan odam ko'rishi mumkin bo'lgan a'zolari yuzi, kaftidan tashqari yana bo'yni, sochlari va bilaklari, oyog'ini o'sha tizzadan pastki qismini ko'rish mumkin. Endi uchrashgan paytda, qiz yigit bir-birini ko'rgan paytda xilvat bo'lishi mumkin emas. Ya'ni qiz yigit o'zi xoli bir xonada uchrashishi yoki xoli biror bir joyda, ko'chada biror bir joyda uchrashtirilishi mumkin emas. Albatta uchinchi odam bo'lishi lozim. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlari, ya'ni ikki odam, ayol bilan erkak yolg'iz uchrashadigan bo'lsa, uchinchisi shayton bo'ladigan hadislari. Barcha ulamolar tomonidan, barcha musulmonlar tomonlaridan bu tushuniladigan narsa uchinchi odam bo'lishi lozim. Hech bo'lmaganda deyishadi ulamolar, bir go'dak bo'lsa ham, yosh bola bo'lsa ham mumayyiz bo'lishi kerak. Ya'ni oq qorani ajratadigan yoshga borgan, aqli kirib qolgan bola bo'lishi kerak. Ammo 3 yosh, 4 yosh yoki 2-3 yosh mana shunday atrofdagi bolalarni esa bunday o'rinda ularning hech qanday o'rni yo'qligini aytishadi ulamolar. Yana Imom Navoviy aytadilarki, va kaza law kana ma'ahuma man la yustahya minhu li sigarihi kabni sanatayn wa thalathin wa nahi zalik fa inna wujudahu kal adam. Agar o'sha erkak bilan ayol yoki qiz bilan yigitni uchrashayotgan paytlarda undan uyalmaydigan biror bir insonning hozir bo'lishi uning bori yo'g'i barobar, farqi yo'q. Ya'ni uyalmaydigan, undan uyalinmaydigan deganda bu yerda go'dak, yosh bola, 2 yoki 3 yoshli bolani hozir bo'lishi bu hech qanday masalani hal qilmaydi. Bori bilan yo'g'ining farqi yo'q. U bola o'sha kichkina qizcha, go'dak bormi yo'qmi demak buning e'tibori bo'lmaydi. E'tiborli bo'ladi qachonki u muayyiz bo'lsa, ya'ni aqli kirib qolgan 7 yoshlar atrofida, 7-8 yoshlar atrofidagi bola, demak ancha muncha narsani tushunadi. Ana shunday, hech bo'lmaganda shunday biron bir bola bo'lishi kerak ularni uchrashayotgan paytlarda, shunda xilvat undan zoil bo'ladi. Demak xilvatda uchrashishlari mumkin emas va uchrashganda o'sha nazar solishdan boshqa ish joiz emas, ya'ni qo'lini tekkazish, so'rashish yoki bunday narsa demak mumkin emas. Faqat nazar soladi va o'zaro bir necha og'iz gaplashishadi, o'zaro ba'zi bir narsalarni savol-javob qilishlari mumkin. Endi uchrashganda qanday savollar berilishi mumkin degan masalada Ibn Baz va Usaymin rahimahumullohlardan bo'lgan rivoyatlarda namoz o'qishi, dini, uning nima xohishlari, orzulari borligi, talablari, kelajakdagi turmushlarini qanday bo'lishini istashlari haqida ular albatta gaplashishlari mumkin. Mana shundan ko'rinadiki, demak inson dini, ibodati, ilmi, axloqi, kasb-kori, to'yni qanday o'tkazish, mana shunday masalalar haqida ular so'zlashishlari mumkin. So'zlashuv odob doirasidan chiqishi mumkin emas va muloyimlik bilan o'tishi kerak. Nazar solish shartlarida endi xulosa qilib aytadigan bo'lsak, birinchisi, uchrashadigan odam, bir-biriga nazar soladigan inson, qiz yigit albatta chin dildan yaxshi niyat bilan azmu qaror qilishgan bo'lishi kerak. Shunchaki bir uchrashib ko'raylik-chi, qanday bir gapini eshitib ko'raylik-chi degan narsa bo'lmaydi. Bu beparvolik, bu o'yinga o'xshab qoladi. Bu xuddi bir mol ko'rayotgandek do'konga, bozorga borib, molni ushab ko'rib, u yog'ini olib, bu yog'ini o'tib, yoqmasa ketavorib, bunday ish bo'lmaydi. Bu inson taqdiri. Ikki inson bir-biri bilan demak turmush qurayotgan mahalda jiddiy va juda ham aniqlik bilan, iloji boricha aniqlik bilan harakat qilinishi lozim. Bularku insonlar, hatto o'ylab ko'ring, oddiy holatda ham do'konga kirsangiz yoki bozorga borsangiz, molni ko'rayotganingizda ba'zan sizda shunday hissiyot ham sizni ancha bosib turadiki, o'sha molni olishga agar niyatingiz bo'lmasa, olmoqchi bo'lmasangiz, uning narxini, bahosini so'rashga ham iymanasiz. Bahosini so'rasangiz, sotuvchi odam ham mana molim olar ekan degan niyat paydo bo'ladi. Unda jiddiy bir umid paydo bo'ladi. Siz esa olish niyatingiz yo'q, undan molingizni narxi qancha deb so'rayapsiz. Bu ham bir yolg'onga o'xshab ketadi bir jihati. Chunki sotuvchi jiddiy turibdi, u umid bilan turibdi, oluvchi esa nojiddiy. U shunchaki yasamalik bilan so'rayapti. Mol olishdagi, oddiy bir matohni olishdagi, demak bu yaxshi xislat emas. Olmaydigan narsangizni narxini so'rashingiz, uni ushlab ko'rishingiz, olasizmi o'zi deb so'rab ham qo'yadi. Masalan, ba'zi bir tijoratchilar, sotuvchilar so'raydi, rostdan olasizmi, jiddiy olasizmi deb. Shunday ekan, uchrashuvga kelayotgan qiz ham, yigit ham avval yaxshi o'ylashlari kerak. Avval o'zlari hamma tomonlama ma'lumotlarni olib, bir-birlarini o'rgangan bo'lishlari kerak. O'rganish shu uchrashuvdan boshlanayotgan bo'lsa, demak bu ish bo'lmaydigan ish, o'xshamagan ish. oldin o'rganiladi, keyin uchrashiladi va uchrashganda bir necha savollar beriladi. Shu bilan ish amalga oshib ketadi inshaalloh. Ammo bir-birini umuman tanimagan, bilmagan, bir-birini o'rganmagan tomonlar uchrashuvga boshlasa, u qanday qilib bir-birini biladi, o'rganadi? U uchrashuvni ketib tugamaydi. Uchrashaveradi, yana bu mumkin emas. Demak, bu nojiddiylik va bundan yaxshilik ko'rinmaydi. Bundan ishlardan saqlanish kerak. Demak, birinchi sharti uchrashuvga keladigan odamlar yaxshi niyat bilan, azmu qaror bilan, ancha-muncha narsa bilgandan keyin kelishlari kerak. Ikkinchi sharti mana shu uchrashuv yoki mana shu sovchilikdan ijobiy javob bo'lishiga g'oliban ishonishlari kerak. Ya'ni ko'proq g'oliban degani ko'proq shu narsa amalga oshadi degan tushuncha, shunday ishonch bo'lishi kerak uchrashuvdan oldin. Agar ikki tomon ham bir-biriga uncha ham ishonqiramay turgan bo'lsa, bir-birlariga javob berishmayotgan bo'lsa, hali bir aniq bo'lmasdan turib ular roziligini bildirmagan holatda uchrashish to'g'ri kelmaydi. Ikki tomon bir-biriga qo'shilishi, demak shu kelin kuyov turmush qurishga har ikki tomon rozilik bo'lgandan keyin, ha, demak ko'p jihatlar muvofiq keldi, bo'ladi, endi uchrashib ko'rishsin deyish kerak. Ammo hali rozilik bo'lmasdan turib uchrashish, bu ham chiroyli bo'lmaydi, yaxshilikka olib bormaydi. Ya'ni bu ham beparvolik, bu ishni cho'zishga olib borishi mumkin. Agar ikki tomon rozi bo'lmasdan, bir-biriga mosligini bilmasdan uchrashtirilsa, bu qiz bolaning obro'siga ham yaxshi bo'lmay qoladi. Uchinchisi, inson nazar solayotgan mahalda joiz ruxsat etilgandan ortiq a'zolarini ko'rishga, demak, harakat qilishi mumkin emas, ko'rishi mumkin emas. To'rtinchisi, shunday uchrashuv paytida bir-birlariga nazar solayotgan paytda xilvat bo'lishi mumkin emas. Beshinchisi, shunday nazar solayotgan mahalda qandaydir lazzatlanishni niyat qilish kerak emas. Undan keyin navbatdagisi, uchrashuvlar o'sha shariat ruxsat bergan doiradan chiqish kerak emas. Ya'ni uning soni bir marta, ikki marta bilan kifoyalanish kerak. Yoki uch marta bilan kifoyalanish kerak. Zarurat bo'lganda takror bo'lishi mumkin deydilar ulamolar. Ammo zaruratsiz holda ko'p uchrashaverish bu mumkin emas. Fayda tahaqqaq man min al-safiha inqadat hajatuhu allati ubiha an-nazaru min ajliha fayahrumu ba'da zalika an yazida an-nazara aw yukarrirahu dillar Hashat ibn Abidin mu'alliflari. Yoki Tuhfatul Muhtoj kitobida ham xuddi mana shunday so'zlar keltirilgan. Ya'ni agar o'sha ikki tomon bir-birini sifatlarini bilgan bo'lsa, yoki erkak tomoni ayol tomonga, qiz yigit tomon qiz tomonga sovchi qo'yotgani o'sha qizning sifatlaridan, demak, boxabar bo'lgan bo'lsa, shu bilan hojat bitgan bo'ladi. Ya'ni uchrashishdan maqsad hosil bo'lgan bo'ladi. Bir-birlarining sifatlarini eshitgan, ko'rgan, bilgan bo'lsalar, uchrashganlardan keyin bir-ikki og'iz so'zlashib maqsad hosil bo'lgan bo'ladi. Shuni o'zida, demak, bilib olishlari kerak. Va u shundan keyin ular yana qaytadan uchrashishlari, yana bir-birlariga nazar solishlari, takror bu narsani davom ettirishlari mumkin emas. Demak, inson hushyor bo'lish kerak, aqlini yig'ish kerak. Shunda bir ikki marta uchrashganda maqsad hosil bo'lgan bo'ladi, ya'ni xulosa qilinishi kerak, shu bilan ish bitishi kerak, yo ha yoki yo'q ekanligi shundan ma'lum bo'lishi kerak. Endi ko'rish uchun boshqani vakil qilish masalasi. Bu ham joiz, inson xohlasa o'zi ko'rishi mumkin. Agar sharoit shuni taqozo qilsa-ki, o'zi ko'rishga iloji yo'q, ya'ni uzoq boshqa yurtda uni nomidan boshqa bir inson ko'rishi mumkin bo'lsa, bu ham joiz. Masalan, yigit kishi o'zi tomonidan bironta bir qizni, ayolni faqat vakil qiladi. Yigit kishi o'zini o'rniga boshqa bir insonni, boshqa bir erkakni vakil qila olmaydi. Chunki o'sha uylanadigan yigitgagina ruxsat u qizni yoki ayolni ko'rishi, u begona, ajnabiy, har uning nikohiga o'tgani yo'q, shuning uchun uni hamma ko'ravermaydi. Qachon kimki ushunga sovchi qo'ygan bo'lsa, o'shani o'zigina ko'rishga ruxsat. Ammo uning o'zi ko'rishga imkoniyati bo'lmasa, boshqani vakil qiladi, ya'ni ayollardan birontasini vakil qiladi, u ko'rishi mumkin. Qiz bola ham shunday, agar o'zi kuyovni ko'rishga imkoniyati bo'lmasa, u ham boshqa bir insonni, boshqa bir erkakni vakil qilishi mumkin, u ko'rib kelishi mumkin. Alloh taolo barchamizga tavfiq hidoyat bersin. Yoshlarimizga ham Alloh yaxshilik, baxt va saodat ato aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.